Вестниците днес.
Добро утро, 6.40, започваме тази сутрин, 23 септември, понеделник, начало на седмицата, начало на есента от късно с нощи, с така преглед на печата, който обещава да е интересен, поне ако вземем първата информация, с която ще започнем от 24 часа, която със сигурност ми грабна вниманието, пък и на вас, пък и на слушащите ме патрули на КАТ ще грабне вниманието. След 75 дни тайно наблюдение, полицията разкри, че от 60 екипа на КАТ само един не е взел подкуп. От 60 проверявани екипа на КАТ само един не е взел подкуп, един екип, и той, този екип е този, който е проверявал другите 60 или 59. Слушайте внимателно сега. Само един от общо 60 екипа на КАТ не взима подкупи от шофьори. Единствената честна смяна обаче работи за тайно разследване на МВР и има за задача да уличи колегите си. Това разкрива дирекция вътрешна сигурност на МВР, докато наблюдава в продължение на 2 месеца и половина униформените служители на контролните пунктове около София в операция Палките 2. 24 часа публикува тези шокиращи данни, а скоро и още ще излязат наяве в съда при старта на процеса срещу 17 уличени в корупция пътни полицаи през есента на 2011 година. Уважаеми шатри, това е акция Палките 2. Спомняте си я, може би, преди 2 години. Това са данни от тогава. А от тогава до сега, дали има нещо, дали нещо е случило с проверяващите патрули на КАТ, или те са продължили необезпокоявано още 2 години да трупат пачки от шофьорите, както пише тук в информацията, по 1000 лева на дежурство. Печели един полицай от дежурен екип на КАТ. На страница 6 продължаваме с тази информация. Акцията на подчинената директно на МВР вътрешна сигурност стартира през лятото преди 2 години след многобройни сигнали на шофьори за драстичен рекет, който им се налага на караулките на входовете и изходите на София. В резултат на множество сигнали, първоначално на няколко караулки с разрешение на съда, са монтирани скрити камери. Записите от тях буквално са втрещили разследващите, се едно пък не знаете, пък се очудват. От качествените цветни видеозаписи се виждат ясно всички смени на пътната полиция да делят пари, взети незаконно от шофьорите. Плячката се изсипва на края на смяната в фуражка, а парите се делят между служителите от целия екип. Единствените полицаи, които не вземат подкупи и дават информация срещу колегите си, свидетелстват, че други са се хвалили, че се е случвало да прибират по 1000 лева на дежурство. Тогава, преди 2 години, за да докаже престъплението, вътрешна сигурност подготвя полицаи под прикритие, които да преминават уж като обикновено шофьори покрай караулките на КАТ. Някои от тях дори умишлено нарушават правилата за движение, за да привлекат нездравия интерес на колегите си. Така един по един, във вземане на подкупи с доказателства, събрани по реда на НПК, са уличени 17 служители на пътна полиция. Това е преди 2 години. Тайното видеонаблюдение обаче, което продължава 2 месеца и половина, уличава във вземане на рушвети цели 59 смени на КАТ. Не прибират незаконно пари само служителите, които събират тази информация. 17-те обличени полицаи са задържани 29 септември 2011. В следващите 2 седмици всички са пуснати срещу 1000-3000 подписки. Един от арестуваните, Велинов, бе кандидат за кмет на Нови Хан и спечели изборите по-късно. В средата на ноември 2011 на всички арестувани в Палките 2 операцията бяха връчени заповеди за уволнение. Предстои в съда да стане ясно дали МВР и прокуратурата са събрали качествени доказателства срещу корумпираната група. Законът предвижда за това престъпление наказание от 3 до 10 години затвор. Миналата седмица делото срещу задържани корумпирани полицаи в акция Палките 1, 12 души бях тогава, започна делото с фалстарт в София заради отсъствието на двама от общо 15 адвокати на подсъдимите. Очаква се процесът по Палките 2 да е доста по-муден, защото подсъдимите са още повече. Анализ на автора, как с една заповед на вътрешния министър да се ограничи корупцията, четете утре. А това е потрясаща информация за нещо, което се случи преди 2 години и за което не е стартирало още делото и което няма и да стартира, след като срещу първите хванати не е стартирало още, пак камо ли срещу вторите 17. А според данните, както разбрахте, всички наблюдавани патрули и групи на КАТ взимат рушвети и подкуп. Само един патрул не е взел и той е този, който е бил на вътрешна сигурност. просто не е истина. И това продължава вероятно и до днес. И ако няма доказателства за това, не знам, след като са заснети с камери, има показания на техни колеги. Така, минаваме към страница 7 на темата за есента. Поздравих ви вече с дошлата есен. По-хладно за началото на сезона ще е днес и утре. Максимални температури 25 градуса. Макар, че захладня от няколко дни, есента настъпи с нощи в 23 часа и 44 минути. В нощта срещу вторник в Северна България ще превали слаб дъжд на 2200 метра сняг. Следобедните часове във вторник ще е слънчево, но ветровито. Слънце ще има в цялата страна в сряда и четвъртък. Сутрин температури между 6 и 11, следобед до 29 градуса. В петък, събота и неделя топло. Сутрин температури 9-14, през деня 22-29. Ще се редуват слънце и облаци. А слаби валежи се очакват в петък и неделя над Северна България. За тези, на които все още им се ходи на море, през повечето дни на следващата седмица ще е подходящо за плаж. Уверяват синоптиците, по-хладно ще е днес и утре, когато ще е ветровито. Температура на морската вода по северното крайбрежие 17 градуса, на по южното 22. Все още. Така, отпиваме към вестник сега, където разбираме, че главният прокурор ще командва полицейско звено. Това е водещата тема от първа страница. Главният прокурор Сотир Цацаров ще разполага със собствено звено, което ще може да арестува, да проверява документи и да дава полицейски разпореждания. Това става ясно от законопроект за промяна в закона за защита на лица застрашени във връзка с наказателно производство. Проектът на новите разпоредби е качен на страницата на правосъдното министерство. Според законопроекта, защитата на ключови свидетели преминава изцяло към Цацаров. За целта ще бъде създадено бюро за защита, чийто персонал ще има полицейски правомощия. На практика това означава, че служителите на бюрото ще могат да арестуват, да проверяват лични документи и да издават разпореждания, което в момента е право на МВР. Служителите на бюрото ще имат правомощия и по указа за борба с дребното хулиганство. Освен това, те ще обезпечават охраната на разследванията, ако главният прокурор им нареди. Другото им правомощие ще е да довеждат принудително хора в съда или такива с наложени присъди, които трябва да се излежават. В момента всичко това се прави от дирекция охрана, която е към правосъдното министерство, както и от МВР. В мотивите към новия законопроект е записано, че системата е тромава и не работи добре. Затова се налага защитата на свидетелите и магистратите да бъде прехвърлена в правомощите на Цацаров. Освен полицейските правомощия, тази структура ще получава информация от МВР и ДАНС, свързана с изпълнението на функциите й. Този процес ще бъде регулиран с отделна инструкция на Цацаров. Създава се и нова разпоредба, според която гражданите и длъжностните лица са длъжни да оказват съдействие на служителите на бюрото по защита при изпълнение на техните задължения, включително и да им предоставят сведения и документи за опазване на държавна, служебна и търговска тайна и лична информация. По отношение на правомощията за принудително довеждане, вносителите на законопроекта са записали, че по този начин ще се стигне до отпадане на пълния монопол на органи на изпълнителната власт да осъществяват скрепена със сила и правомощия на обслужващи спрямо дейността на органи за така. Към момента такива правомощия имат само МВР и правосъдното министерство. В законопроекта все пак се отбелязва, че шефът на държавното обвинение няма да е безконтролен в действията си, ще бъде проверяван как и от кого, да видим на страница 2, защото от цялата работа и от този законопроект аз разбирам, че всъщност се прави МВР към прокуратурата. Тоест, нова, но друго МВР. Прокурорско МВР. Така, как ще бъде проверяван главният прокурор, дали добре си върши работата? Ще е задължен да се отчита на всеки 3 месеца на съвет по защита, който ще се състои от министрите на правосъдието и вътрешните работи, представляващи Висшия съдебен съвет, председателят на Върховния касационен административен съд, главният прокурор, председателят на ДАНС. Съветът също се може да разглежда предложение за защита на свидетели и магистрати, ако главният прокурор не е намерил основание. Самото бюро за защита пък ще се отчита пред Висшия съдебен съвет, а бюджетът му ще е част от този на съдебната власт, а не както досега на правосъдното министерство. Това ми прилича, уважаеми приятели и слушатели, на държава в държавата. Прокуратура има си собствено МВР, има си собствен съвет за контрол и защита между върховните съдии и ДАНС, и това си е правителство. Ще взима най-важните решения в държавата. Кого да преследва, кой да слуша, кой да арестува, кой да защитава. На кой прилича това? Разделение на властите. Труд. Интервю на президента Плевнелиев за вестник Труд. Притесняваме разделението на нацията. Това е изведено като заглавие. На страница 14-15 може да четете президента Плевнелиев. 3 месеца работим за ток и парно, изчислил Труд от първа страница. 3 месеца трябва да работи едно българско семейство на минимална заплата и с едно дете, за да си плати сметките за ток, парно и вода, показват изчисление на Труд. Борчовете биха се покрили за този период, ако фамилията взима енергийни помощи. противен случай домакинството трябва да се труди поне 6 месеца, за да се разплати с монополите. Средногодишните сметки за ток, парно и вода излизат около 1900 лева. Ако майка и баща получават средни заплати от по 778 лева за покриване на фактурите, биха отишли един месец и няколко дни работа. Изчисленията са направени, както се досещате всички, без да се отчитат други разходи за домакинството. Тоест, ако само за монополите работите, ще ви трябва 3 месеца на минимална заплата. Да не говорим за 6 месеца, ако фамилията не взима енергии на помощ. Това е жестоката истина на цифрите. Вестник Стандарт, нови арести по Белене, тая драма, като я следили, продължава от първа страница на Стандарт. Дом Протокалов, Гази Пловдив. Пожар в складовете на цитрусовия бос Сотир Янков, известен с прякора Дом Протокалов, Гази Пловдив. Огън е тръгнал 14 часа от сухи треби в района на зеленчуковата борса на Първенец. Бързо стигнало едното от откритите хранилища на Янков. В него имало нейлони, палети, пластмасови щаги, които се подпалили и замърсили Пловдив въздуха. Правят банка за кметове. Нова държавна инвестиционна банка ще помага на кметовете да усвояват по-бързо европари. Това се разбра след среща на вице-премиера Бобева с представители на туристическия бранш. Идеята е след като държавните органи сертифицират направените разходи, те да бъдат изплащани от банката. На страница 8. Подробности. Ангела Меркел се усмихва дяволито, след като германците гарантират трети мандат. Така е озаглавена снимката от първа страница на Стандарт. Дончева ще прави партия, Първанов ще прави нови партии. И така нататък, голямо партийно строителство имаше този уикенд. Баста се учреди, няма председател, управителен съвет, след на старейшините, Краси Радков, като Бойко Борисов, голямо шоу. И така нататък, това от уикенда. Толкова сега спрях да напечата. Малко да си оправите настроението с музикалната ни схема. До новините в 7 с Петър Сел.